Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregae gefratoi, cae bonan ausculton de nia jauda el sendo en Esperanto. Baldau estos Christnasco, la festo de la nascigio de Jesuo Christo en citiu mondo. Ni desiras dedici al Jesuo la civesperan eseon de nia rubrico nuntempai religiae temoi cae problemoi cristana vidpuncto, redactita de Pastro Battista Cadei. Jesuo ciam estis credata cae adorata, sed ancau miscomprenata, malamata, neata. La temo de la nun eseo do estas Jesuo, signo contraudirata. Dum lia sur terra vivo, oni culpigis Jesuon che li forpelas demonoin en nome de la princo de la demonoi mem. Oni declaris lin mangemulo cae drinculo, amico de peculoi, trompulo, blasfemulo, mort condamninda, quiu facte estis condamnita al sur cruza morto kiel blasfemanto, char li pretendis sin filo de Dio. Dum la pli posta iarcentoi, iui declaris che Jesuo historie neniam existis. Multai malcredas che Jesuo estas filo de Dio, cae ununura savanto de ciui homoi. Iui respectas Jesuon kiel sagiulon, au taxas lin angelo, au misticulo, profeto, filantropo, pazzisto, ecologiisto, mediumo, sorcisto, exterterano, ec la unua socialisto, cae tiel plu. Iui malshatas cae malamas Jesuon, kiel contrau homan moraliston, malamicon de la homa felicio, quiu, per siai moralai instruoi, excitas culposentoin, quiui fuscias la homan volupto juon. Sed quio estas Jesuo laula cristana credo? La vorto cristano signifas appartenanta al Cristo. Gravas do ex si quiu estas Cristo. Sancta Paulo Apostolo, en la lettero al Efesanoi, capitro 3, versicloi 17 gis 19, desiras alla cristanoi che Cristo logiu per la credo en viai coroi, tiel che vi capablu cun ciui sanctuloi compreni cio estas la largezzo, cae longezzo, cae altezzo, cae profundezzo, cae esci la amon de Cristo, ciu superas cian scion, porche vi plenigiu gis la plenezzo de Dio. Vera cono de Jesuo ne estas do nur fructo de homa esploro cae studado, sed donazzo de Dio, char Jesuo diris, e la Evangelio lau Johano, capitro 6, versiclo 44, neniu povas veni al mi, se la patro, quium min sendis, ne altiros lin. Por trovi Jesuon, crom studado cae esploro, necessas do humila cae persista pregiado. La unia credo, Jesuo estas vera homo cae vera Dio, li mortis cae resurrectis, li estas Signoro, li vivas en l'Ecclesio, li venos je la mondo fino kiel universala iugisto, cae lia regezzo estos sen fina. Ni vidu detale. Jesuo estas homo. La Evangelio lau Johano, capitro 1, versiclo de quar, diras, la vorto farigis carno, cae logis inter ni. La historia sur terra vivo de Jesuo tute ne estas dubinda. Sufficiu pripensi, che la antiquai anticristanae verchistoi, quancam acre batalintai contrau la credindezzo de Jesuo, neniam dubis che li nascigis sub imperiestro Augusto, cae estis executita sub guberniestro Ponzio Pilato. La homezzo de Jesuo evidentigias el tio che li havis tute homain sentoin, li compatis, li indignis, li ploris. Tio speciale videblas dum la agonio en la Getsemana giardeno, quie Jesuo comensis consternigi cae maltranquiligi, cae li diris, tre malgioia estas mia animo, ec gis morto. restu citie, cae viglu, cae irinte iom antauen, li falis sur la teron, cae pregis che, se povas esti, tiu horo pasu for de li. E la Evangelio lau Marco, capitro de quara, versicloi 33 gis 36. Jesuo estas Dio, de eterne cae por eterne. Unu Dio cun la Patro, cae la Sancta Spirito. La Evangelio lau Johano, comenzai versicloi, havas jenain vortoin. En la comenzo estis la Vorto, cae la Vorto estis cun Dio, cae la Vorto estis Dio. Tiu estis en la comenzo cun Dio. Cio estigis per li, cae a parte de li estigis nenio, cio estigis. Jesuo mortis sur cruce por ni. Ni legas comence de la lettero al Galatoi, li donis sin pro niai pecoi, por liberigi nin e la nuna malbona mondo. Jesuo resurrectis cae estas signoro por eterne. E nella Biblia libro Apocalipso, capitro decnaua, ni legas che Jesuo estas regio de la regioi, cae signoro de la signoroi. Cae li mem diras, mi estas la unua, cae la lasta, cae la vivanta. Mi estis mortinta, cae jen mi estas vivanta, por ciam cae eterne. Cae mi havas slosilon de morto, cae de Hades. En Apocalipso, alla Shafido, tio estas la resurrectinta Jesuo, estas adressata la sama honoro cae adoro, kiel al Dio la Patro. Alla sidanto sur la trono, cae alla Shafido, estu la laudo cae la honoro, cae la gloro, cae la potenzo, por ciam cae eterne. La regno de la mondo farigis regno de nia Signoro, cae de lia Cristo. Li regias por ciam cae eterne. Jesuo vivas en sia ecclesio. En l'Evangelio lau Matteo, capitro 12, versiclo 12, ni legas che Jesuo, antau sia cielen iro, diris al siae discipoli, «Ien, mi estas cun vi, ciuin tagoin, gis la mondo fino. Jesuo venos kiel universala iugisto, ie la mondo fino, por iugi ciuin homoin, tiui ciui respondis al amo, cae misericordo de Dio, iros alla eterna vivo, sed tiui ciui gis fine, conscie cae liber vole, mal acceptis lin, iros alla ne estingota fairo. Tiam Dio estos cio en ciui, cae lia regno estos sen fina. Por ania semaina rubrico ni parolis pri Jesuo signo contraudirata. Caregai gefratoi, nia programma estas finita, gis reaudo venontana dimancion vespere. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.